Бишкекте саат 18:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 6-июнь күнгө жекшемби, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда быйыл 60,000 ашуун окуучу мектептин 11-чи классын аяктап жатат. Бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайды жана кесипти тандоодо эмнеге көңүл бурушу керек? Келечектин кесиптери кайсылар? Алдыдагы жарым саатта мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алгач сизге кыска кабарларды Замира Кожобаева сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын жай тургундарына каршы тажик бийлиги аскердик кылмыш кылган үчүн тергөө жүргүзүү өтүнүчү жазылган кат эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна жиберилди. Бул тууралуу юрист укук коргоочу Сания Токтогазиева Азаттыкка билдирди. Буга чейин эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп андан карапайым эл жабыркаганын белгилеген. Кыргыз тажик чек арасындагы 28, 29, 30 апрелде жана 1 майда куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду, анын ичинде 2 жаш бала. 180 ашуун адам жаракат алды, тажик тараптан 19 адам өлүп 87 киши жараат алганын расмий жарыяланды. Чоң Алайда коопсуздук үчүн үйлөрүнөн район борборуна эвакуацияланган эл кайрадан үйлөрүнө кайтышты. Бул маалыматты районунун акими Темирболот Абыкеев Азаттыкка ырастады.
Дарат коргондун жаштары машине менен бүт иреттеп жакшынакап келип кайра элдерди кечээ мына жайгаштырып коет. Биз азыр мына ошол жерде бүгүн кайра келип эл менен жолугуп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин элдер кандай жайгашып жайлап келсе бүгүнкү ошондой эле.
Чоң Алай районунун Жекенде айыл өкмөтүнүн Жекенде, Кара Тейит, Карамык, Чулук, Шиби айылдарынын тургундары 4-июнь күнү коопсуздук максатында районун борборуна эвакуацияланган болчу. Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдагандай, учурда аймакта абал тынч. 6-июнда коронавирус жуктурган 337 жаңыдан учур катталды. Коронавируска каршы штабтын маалыматына караганда бул лабораториялык жактан тастыкталгандары. Алардын ичинде Бишкекте 126, Ош шаарында 62, Чүйдө 36, Ошто 45, Талас облусунда 1, Нарында 5, Ысык Көл облусунда 21, Жалаат облусунда 33, Баткен облусунда 8 адам. Ошону менен Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы расмий саны 106973 адамга жетти. Оорудан жалпы 100447 адам айыкты. Илдеттен көз жумгандардын саны 1847 адамды түздү. Сапат билим берүү мекемесинин президенти бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандыны издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ал эми Инандынын жубайы Рейхан Инанды күйөөсү Бишкектеги түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалымат алганын билдирүүдө. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек, алар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Орхан Инандынын эшиги ачык кылган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Нигерияда твиттерге тыюу салынды. Өкмөтү твиттерге тыюу салып, анын колдонуучуларын камоо тууралуу прокуратурага көрсөтмө берди. CNN маалымдагандай, 4-июндан тарта өлкө маданият жана маалымат министрлиги твиттердин Нигериянын аймагында ишмердүүлүк кылуусуна мөөнөтсүз тыюу салган. Ага чейинки 2 күн мурун соц тармак Нигериянын президенти Мухаммад Бухаринин постун алып салган болчу. 5-июндан таңынан тартып твиттер ачылбай калган, бирок жергиликтүү эл VPN аркылуу соц тармактан пайдаланууну улантышууда. Санарип салыгынын реформасына ылайык Apple, Google, Amazon жана башка ири IT корпорациялар салыкты мурункудай өздөрү катталган жерде гана эмес, киреше алган жеринде да төлөөгө милдеттендирилди. Буга чейин көптөгөн IT корпорациялар салык аз төлөгөн өлкөлөрдө каттоого турушканы кабарланган. Мындай чечим чоң жетинин тобунун каржы министрлери жана бир катар эл аралык каржы уюмдарынын катышуусунда Лондондо өткөн жыйында кабыл алынды. BBC'нин маалыматына караганда, кирешеси 315 миллиард долларлык Microsoft компаниясынын Ирландиядагы филиалы бул өлкөгө бир тыйында салык төлөбөй келген, анткени компания расмий түрдө Бермудда катталган. Кыргызстандык футболчулар Япониядагы уюштуруу иштерине нааразы болушууда. Кыргызстандын футбол командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестинин Японияда пандемия шарттарынан улам машыгууга мүмкүн болбой жатканын билдирүүдө. Анын айтымында, кыргызстандык спортчулар Бишкектен тест тапшырганда баары таза чыккан, Японияда бирөөнөн вирус аныкталды деген негиз менен жалпы командага машыгууга уруксат берилген эмес.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда быйыл 60 миңден ашуун окуучу мектептин 11-чи классын аяктап жатат. Бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайды жана кесипти тандоодо эмнеге көңүл бурушу керек? Келечектин кесиптери кайсылар? Германиядан, Түркиядан жана Түштүк Кореядан кандай үлгү сабак алсак болот? Алдыда суроо жооп жана талкуу форматындагы берүүбүздө мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Уктурууну кесиптешим Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Анда конокторубузду тааныштыра кетейин. Биз менен Германиядан байланышта Макс Планк институтунун изилдөөчүсү, юридикалык антропология боюнча доктор Махабат Садырбек. Түркиянын Анкара шаарындагы ТЭТ университетинин электротехника жана электроника кафедрасынын доценти Мирбек Турдуев. Жана ошондой эле Сеул шаарынан Кореядагы кыргыз диаспорасынын активисти, жеке ишкер Эмилбек Калилов Skype аркылуу байланышта турат. Саламатсыздарбы, убакыт тапканыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда Махабат, сизден баштасак, Кыргызстанда быйыл мектепти бүтүрүп жаткан окуучулардын бир бөлүгү алдыңкы жылдары эмне менен алек болорун так аныктап алса керек. Бирок ошол учурда кайсы бирөө дале бир чечимге келе элек болсо керек. Анан сиз Европанын билим берүү тармагын жакшы билесиз. Германияда, деги эле Европада кесипти жана жогорку окуу жайды тандоо качан жана эмнеден башталат?
Германияда негизи аябай эрте эле башталат. Бул жердеги окуу мектеп программасы кичине башкачараак түзүлгөн. Башкы 4 жылда окуучулар жалпы мектепте окушат, андан кийин 3 бөлүк мектепке бөлүнүп кетишет да, өздөрүнүн тырышчаактыктарына жана жөндөмүнө жараша. 9 жылдык билим алуу мүмкүнчүлүгү бар, андан кийин 10 жылдык мектеп бар, андан кийин 12 же 13 классты бүтүрүшөт, жанагы гимназисттер деп коет. Ошол гимназияда окугандар жогорку окуу жайына кадимкидей даярданышат, ошол мындай жатканда жолдомо алат да гимназияданчы. Бул иргүү мындай абдан таасир берет. Мектеп учурунда эле окуучуларда атайын программалар бар, ориентация алганга. Көп мекемелерге барып практика өтүп экскурсия кылышат. Ошол убакта мындайча айтканда келечекте кандай кесипти аркалагым келет, мени эмне кызыктырат деген суроолорду талкуулап ошондой эле баштай башташат.
Демек Кыргызстанга салыштырмалуу Германияда ошо мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр келечекте эмне кыларын көбү билет десек болобу?
Көбү билет десек болот, анткени ал үчүн ушундай шарттар жакшы. Бул нерсе системага салынган мектеп тарабынан. Экинчи жагынан ата энелер дагы балдар менен ушул нерсени көбүрөөк эртерээк талкуулап башташат.
Мирбек мырза, сиздин ойду билсек, мына сиз Түркиядагы билим берүү тармагын жакшы билесиз, Кыргызстандыкын дагы жакшы билесиз. Түркияда учурда мындай мектепти бүтүрүп жаткан окуучуларга окуусун андан ары улантууга же кесип тандоого кандай мүмкүнчүлүктөр же шарттар түзүлгөн, кандай практика бар?
Биякта Германияга салыштырмалуу, Кыргызстанга салыштырмалуу карасак, мектептеги билим берүү системасы Кыргызстанга окшошураак болуп калат. Себеби деген бияктагы кадимкидей эле фундаменталдык билимди алышат. Кадимкидей эле математика болсун, химиясы болсун, тарых, тил сабактары менен. Ал эми биякта эки түрдүү мектеп бар Турцияда, мисалы үчүн. Бирөө болсо мамлекет тарабынан карызданган мектептер, башка мектептер болсо булар менчик мектептер болот. Дагы бир үчүнчү тармакта кесиптик лицейлер бар. Кесиптик мектептерде кадимкидей сайн техникадан баштап машинелердеги, роботик системалардаги чогултуу, кадимкидей сервис услугуга чейин мындай иш аракеттер алып бара турганга жараша билим беришет да. Сиз жана суроо бетпедиңизби? Булар кесипти тандаганга канчалык даяр депчи? Мен өзүмдүн практикамдан бизге келген, университетке келген көбүнчө жаңы мектепти бүтүрүүчүлөрдүн 90% кайсыл специалистти тандоорун билишпейт.
Эмилбек мырза, сиз Кореяда узактан бери иштеп келесиз. Түштүк Кореяда кесип тандоодо эмнелер эске алынат негизи? Эмнелерге көңүл бурулат?
Түштүк Кореяда кайсыл бир кесипке кызыктар болуп кетиш үчүн сабак түрүндө өткөрүлүп баштайт 5-6 класстарда. Жана 11-12 класс бүтөрүү кезинде азыр жакында ушул өзгөчөлүктөр кирип атат. Окуучулар өздөрү каалаган сабактарды тандап алышса болот да. Өздөргө эмне жакса, инженер болсо инженер тарабына байланыштуу сабактарды тандап алып, ошолорду окуп, ошолорго ар кандай ушундай бааларды алып, жана өзгөчө бир сабактар да болот. Ошо именно кайсыл тармагына барышың керек, кайсы кесипти алышың керек деген ушундай сабактар да болушат да.
Дүйнөлүк экономикалык форумдун соңку маалыматы боюнча 2025 жылы 97 миллион жаңы жумуштар пайда болот экен, бирок ал жумуштарга ушу технологияны билген гана адамдар алынышы мүмкүн экен. Анысы кандай, ушу алдыкы 10 жылдыкты эске алгандабы, азыр кайсы кесиптердин мааниси артып бара жатат, мисалы Германиянын мисалын алганда?
Германияда ошо IT технологиясы абдан арыштап кетип баратат, андан кийин медициналык тармактагы өнүгүп бара жатат. Ушул эки тармакта эң көп жумуш оруну болушу мүмкүн жана жумушсуздук дагы жетишпейт. Бир аз мындай специфика бере кеттим, көбүнчө ошо стоматология, анан саламаттыкты сактоонун баардык тараптарында жумушчу күчкө чоң жетишпестик болот. Андан кийин IT тармагында болсо софтвер өнүктүрүүчүлөр, дата сайентисттер, IT коопсуздугун камсыздагандар, анан мехатроника, техника, инженер техниктер, ушулар абдан керектүү. Анткени бул эме, бул Германия автомобилдик индустрия абдан жакшы өнүккөн өлкө да, экономикасы дагы ошо менен ошого аныкталат. Ошондуктан өнүгүү канчалык жакшы болсо, ошого жараша дагы жумушчуларга, адистерге талап, суроо талап бар.
Технология деп айтып кеттиңиз, мисалы Түштүк Кореядагы технологиясы өнүккөн өлкөлөрдүн башкы сабында турат эмеспи? Эмилбек мырза, бул өлкөдө мисалы сиз иштеп жаткан, жашап жаткан өлкөдө ошо технологияга ыктаган кесиптерге азыртадан эле артыкчылык берилип жатат десек болобу? Деги эле кайсы кесиптер маанилүү болуп турат, балким кайсы кесиптер алдыдагы жылдарда дагы маанилүү болот деген жоромолдор бар?
Албетте, дүйнөдө болуп аткан пандемиянын таасиринен, мисалы жакын арада өткөндө сурамжылоолорду мамлекет тарабынан өткөзүп жатат. Ошол баягы 11-12 класстын окуучулары, бүтүрүүчүлөрдөн сурамжылоо өткөзгөндө эң баягы каалоочу кесиптердин арасында медсестра болуу, медик болуу жана биотехнология деп коет, биологический технологический билимдер, IT тармагы, ошолорду көбүнчө каалайбыз деп ушундай сурамжылоолор чыгып атат Кореяда. Жана Кореянын мамлекети дагы жарыялады 2030 жылдарга чейин буларга чоң бир инвестициялар кылабыз деп. Азыркы мынагу 4-нчү промышленный революция болуп атпайбы, IT тармактар өнүгүп, компьютерный технологиялар өнүгүп, ошого жараша мисалы 2025 жылга чейин 50 миллиард доллардай каражат колдонобуз, 1.5 миллион рабочие места деп коет, ошолорду биз жаратабыз деп Корея өкмөтү ошентип айтып атат да. Жана мисалы IT тармагында клауд компьютинг деген системасы бар экен. Азыр мисалы мен окудум, почти 500 миңдей рабочийлер жетишпей атат экен да Кореядачы. Ошондуктан мен ойлоп атам, биздин жарандар, кыргыз жигиттер болсо, студенттерибиз болсо Кореяга ушул тарабынан көбүрөөк тапшырып, ушул жакын арада ушул тармактан көбүрөөк мындай керек болот. Ошондуктан бул жактан келип окуп, тажрыйба алып кетсе деген ушундай үмүттөрүм бар.
Кореяда эми өзү ошо технология мыкты өнүккөндүктөн, ошо телефондон баштап машиналарга чейин чыгарып жатат, инженерия тармагы өнүккөндүктөн, ошол эле маалда ошо кесип ээлерине атаандаштык дагы жогору болсо керек, э? Мисалы ошол жумуш орундары үчүн атаандаштык.
Түштүк Кореяда дагы албетте маселелер бар, көйгөйлөрдөгү традиционный мисалы ата энелери мамлекеттик кызматкер болсун деп каалашат да көбүнчө. Себеби мамлекет кызматкерлеринин айлыктары жакшы, пенсионный защиталары, корбонуулары абдан шарттары жакшы болгондуктан ата энелери балдары ошо мамлекет кызматкер болсун деген каалоолор көп да. Анан окуучулар деле медик болгусу келет, врач болгусу келет дегендей. Бирок азыркы дүйнөнүн талабы мына 4-нчү промышленный революция келе жатат деп айтып атыш, даярданыш керек да. А булардын азыр IT тармагында 1.5 миллиондой жумушчулар жетишпей жатат деген ушундай маалыматтар чыгып аткандыктан булар деле өздөрүнүн жарандарын үйрөтүш керек да. Үйрөтүп, азыркы IT технологиядагы адистерди кайрадан үйрөтүш керек. Буларда деле ушундай маселелер бар, бирок ушул маселелерге мамлекет аябай активдүү түрүндө катышып атат, ошолорду чечкенге аракет кылып атышат, ошого керектүү каражаттарды чыгарып жатышат да. Бул жакта низкая рождаемость болгондуктан эл жетишпей, көптөгөн университеттер, студенттер жетишпегендиктен, ошондуктан Кыргызстандан да биздин студенттер көбүрөөк келип, көбүрөөк кызыкса, бул жактан жакшына бир мүмкүнчүлүктөр чыкмак.
Дүйнөлүк экономикалык форуму 2025 жылы пандемия технологияга болгон көз карандылыкты күчөткөнүн билдирди. Мисалы, уюмдун сурамжолосуна катышкан компаниялардын 43% технологиянын же машиналардын ролу көбөйгөндүктөн алдыңкы 5 жылда жумушчу күчүн азайта турган айтышкан экен да. Мындан ары көбүрөөк ушу роботторго же автоматташтырылган системаларга басым жасайбыз дегендечи. Анысы кандай, Түркияда ошондой бир жаңы өзгөрүүлөргө азыртадан көңүл бурулуп жатабы, Мүрөбек мырза?
Ооба, мисалы үчүн жыл өткөн сайын уже технология айти тармагы өнүккөн сайын жаңы специальносттор, жаңы кесиптер ортого чыга. Мисалы үчүн келечекте бир 10 жылдын ичинде эң көп мисалы үчүн бул социал тармактарды өнүктүрүү үстүнө, же болбосо жанагындай видео блогерлер, же болбосо бул атайын социал тармактардын үстүнө курула турган системаларды элдерге таанытып билдирүү, онун үстүнөн билим берүү, ошонун үстүнөн билим берүү, онлайн образование сыяктуу нерселерди өнүктүрүү үчүн аякта бир жаңы кесиптер пайда болгон. Бирок акыркы жылдарда Турцияда мындай тенденция бар. Мисалы үчүн биздин эле университетте жаңы бир факультет ачылды. Ал факультеттин аты түрчө жазылым мүмкүнчүлүгү деп айтылат. То есть software engineering деп айтылат. Тиги программированияны компьютер инженериянын факультеттин астында үйрөтүшчү. Азыр болсо аны бөлүп салышып келечектин специальности деп, келечектин кесиби деп азыр жаңы бир факультет ачышты. Анан келечекте боло турган жылдар ичинде жаңы бир факультет, башка бир жаңы факультет ачканды каалашат. Анын аты cyber security. Жаңы бир факультет, жаңы бир билим берүү системасын ачканачат. Биякта да бир кандай десем, мунун үстүнө сиз айткандай адаптациялар, иш чаралар болуп жатат мунун үстүнө. Биякта бул нерсе бар. IT тармагында бир сертификат алып, программирование үйрөнүп бир аппликация, бир аппликейшн жаратса болот. Бирок эгерде сенин фундаменталдык билимиң болбосо, сен бир инновация, бир ачылыш жасай албайсың. Ошон үчүн ар дайым мен муну сүйлөйм да, фундаменталдык билим обязательно сөзсүз болуш керек.
Бир саамдан соңланат азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы Чоңгол районунда кыргыз тажик чек арасында 46-нчы экенин кабарлады. Кыргызстандын жай тургундарына каршы Тажикстан бийлиги аскерди кылмыш кылганы үчүн тергөө жүргүзүү өтүнүчү жазылган кат эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна жиберилди. 6 июнда Кыргызстанда коронавирус жуктурган 337 жаңы учур расмий катталды. Польшада жана Литвада жашаган белорус жарандары евробиримдиктен Александр Лукашенкога каршы туруктуу жана натыйжалуу санкцияларды талап кылышууда. Нигерия өкмөтү 4 июндан Твиттерге тыюу салып, анын колдонуучуларын камоо тууралуу прокуратурага көрсөтмө берди. Кыргызстандын футбол командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин Жапонияда пандемия шарттарынан улам машыгууга мүмкүн болбой жатканын билдирүүдө. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында бар. Азыр кесип тандоого арналган бир үнүнүн экинчи бөлүгүнө көңүлүңүздү бурабыз.
Махабат, сиздин оюңузду билсек, мына эми буга чейин сүйлөшпөдүкпү? Дүйнөдө бир топ тенденциялар болуп жатат. Ошол эле келечекте кесипти тандоого байланыштуу кайсы кесип дагы маанилүү болушу мүмкүн деген суроого байланыштуу. Анысы кандай, ошол факторлорду, тенденцияларды эске алганда, ошол эле Германиядагы тенденцияларды эске алганда, Кыргызстанда мектепти бүтүрүп жаткандар же университетте окуп жаткандар ушу дүйнөдөгү ушундай тенденцияларга даяр болуп жатабы?
Тилекке каршы жок. Биздеги билим берүү системасынын абалы абдан начар. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири болсо керек. Ал жерде түп тамырынан бери жакшы реформа жүргүзүлүш керек. Бирок ошого карабастан бизде балдар же өспүрүмдөр өз алдынча трендтерге көңүл буруп өз алдынча билим алганга аракет кылыш керек. Азыр онлайн аркылуу көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, эгерде жашоо шарт мүмкүндүк берсе. Ар ким өз алдынча ошо биздин инфраструктурадан көз карандысыз эле өз алдынча билимди алганга аракет кылыш керек. Анан ошол техникалык IT технология жана медициналык кесиптер менен адамдар азыр ар кайсы жерде иштеп өздөрүнө жакшы келечек куруп алса болот.
Мирбек, сизден суроо кетели, мына ошол эле Түркиянын мисалын алгандабы, Кыргызстан кантип келечекте ушу башкалар мененби же башка өлкөлөр менен атаандаш алган адистерди тарбиялап чыга алат?
Кыргызстандагы эң чоң көйгөй бул образованиянын түп тамыры менен бузулушу. Себеби деген биринчиден мугалимдерибиз ач, экинчиден университеттеги мугалимдерибиз ач, мектептеги мугалимдерибиз ач. Ач бир адам эч качан өзүнүн ишин эч качан жакшы кылбайт. Бул бир. Кыргызстандагы кээ бир мектептерде саналуу эле мектептерде билим берүү системасы аябай жакшы. Мен себеби деген ошол мектептерден бүтүрүп келген окуучулар менен жолуктум, сүйлөштүм. Фундаменталдык билими аябай күчтүү. Математикасы, химиясы, физикасы күчтүү болгон бизден окуучуларыбыз бар. Келечектен үмүт кесилбейт. Бирок түп тамыры менен билим берүү системасын келечектеги кесиптерге ыңгайлуу кылып өзгөртүшүбүз керек анчы. Бирок мунун баары бир күндө болбойт. Ал үчүн чоң каражаттар керек. Ал үчүн жаңы өзгөртүүлөр алып кете турган мугалимдерибиз керек. Бул системанын үстүндө иштей турган менеджерлерибиз керек. Антпесе кыйын. Себеби деген мындай чын айтканда билим берүү системасы эмес, Кыргызстандагы бүт эле система азыр туңмуйукта кетип барат. Көп окуучу жаш балдар кыздарыбыздын мындай оюнда эскиден мындай жүрөгүн атып мен университет окуп билим алып чет жакты кыдырам десе, азыркылар андай эмес. Азыркылар эптеп мектепти бүтүргөндөн кийин бир иш таап, бир ишке кирип жанды кантип багабыз деген ойдо.
Эми мындай шартка албетте ар бир өлкөнүн экономикалык жагдайы дагы себеп болсо керек. Кореяны ала турган болсок, Эмилбек мырза, мисалы ушул жогорку окуу жайда билим алуу маселесинде Кыргызстан Кореядан кандай сабактарды же үлгүлөрдү ала алат?
Туура, ошол Түштүк Кореяда кызыктуу жери, мисалга ошол окуучулардан сураганда кайсы силер эң каалоочу кесибиңер эмне деп сураса, көпчүлүгү мектептеги мугалим болгусу келет деп көп ошентип жооп беришиптир да. Бул эмнени айтат? Демек мектептерде мугалим болуу бул аябай престижный, популярный. Бул мектептен ушунчалык каражат киргизет, аябай ушул билим берүү системасына көптөгөн каражаттар, көптөгөн жардамдар бар, айлыктары жакшы деген. Ошондой эле билим системасына көбүрөөк каражатты, финансированияны көбөйтүш керек деп ойлойм да. Анан ошол мугалимдер жакшы бир шартта иштей турган ошол нерселерди түзүп бериш керек. Жана мына Кореяда алганда ар бир шаарда, чоң шаарларында министр образования, демек билим берүү министр, аны түз шайлоо шайлашат да. Демек ал киши ошол шаардагы бардык байланыштуу мектептер боюнча түздөн түз өзү көзөмөлдөп ошол жаттарды, кайсы бир жаңы бир сабактын немелерине көзөмөлдөп турат. Мектептерди ачылыш боюнча, жаңы сабак кирүү боюнча ошолор баарын көзөмөлдөп ошолорго ийгилешет да. Ошондой бир жакшы тажрыйбалар болсо, биз дагы Кыргызстанда ошондой силер кабыл этсек жакшы болмок да. Анан негизи чет өлкөдөн баягы иностранный инвестициялар келип, заводдор курулуш керек Кыргызстанда. Ошого жараша бизде илгери КТУ деген системалар бар болчу, ошолорду дагы көтөрүп, техникалык тарабынан биздин окуучуларды үйрөтүп, ошол иностранный инвестиция келген ишканаларда биздин жарандар иштеп, ушундай чогуу кетиш керек да. Билим берүү системасы менен ушундай экономикалык ишканалар ачылышы, экономикалык ушундай жүрүш, деятельность күчөгөн менен бирге кетиш керек деп ойлойм да.
Ошо билим берүү тармагы демекчи, махабат, Германияда ошол эле билим берүү тармагына кандай көңүл бурулат, кандай маани берилет, ушул тууралуу сөз кыла кетсеңиз.
Бул жактагы абдан жакшы нерсе бул окуу жайлардын саны, окуулар жана ошо окууга берилген орундардын саны дайыма экономикага жана экономикалык суроо талапка жана жумуш орундарына, ошолордун өсүшүп көбөйүп азайып турушу менен мындай шайкеш келип турат да. Жыл сайын аккредитация алышат окуу жайлары. Эгерде кайсы бир чөйрөдө жумушсуздук көбөйүп бара жаткан болсо, анда ал окуу жайы бир аз кыскарууга учурайт. Учурдун талабына дайыма ылайыкташып турат да. Ушул нерсе жагат, андан кийин жаңы моделдер ойлонуп чыгарылып турат. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурун 2 кабат окуу деп коет, дуалис студиум деп. Ошондой моделди чыгарышты, анткени ошо IT жагынан абдан чоң суроо болду башка да тармактарда. Анан адамдар окуп, анан ошол эле учурда иштей ала турган бир жакшы бир мүмкүнчүлүк табышты. Ошондой жаңы модель киргизилди. Андан тышкары жанагы ортоңку окуу жайлары биякта дагы абдан жакшы өнүккөн. Гимназияны бүтө албай калган адамдар таптакыр окуусуз калбайт. Алар бизде мурун училище, техникум дегендер болчу. Ошондойлор дагы абдан көп. Алардын жакшы жери, андай жерден орун алганда адамдар социалдык системанын ичине камтылып, регулярдык түрдө кадимкидей айлык акысын алып, анан ошол эле учурда үйрөнүп окуп ушундай 3 жылдык көбүнчө ушундай окууларды бүтүрүшөт.
Жарайт, бизди көрүп жаткан же угуп жаткан бүтүрүүчүлөр болсо, аларга да кулак кагыш иретинде аягында сүйлөшө кетели. Мирбек мырза, ушу чет өлкөдө кантип окусам деген бүтүрүүчүлөр болсо, аларга кандай кеңеш айта аласыз?
Чет өлкөдө окуш үчүн, Турцияда окуш үчүн 2 жол менен Турцияга келсе болот. Биринчиси ОРТ-дан жеткиликтүү балл алып, биякта пороговый балл деп коет. Мисалы үчүн Турцияда, Анкарада эң жакшы мамлекеттик университеттерге минимум 200 баллдан өйдө, ОРТ-дан 200 баллдан өйдө алгандарды биякта мамлекеттик университетке кирип алат. Бул биринчи жол менен. Экинчиси SAT деген экзамен бар. Бул улуттар арасында экзамен. Ошол SAT экзамене кирип, аяктан дагы пороговый баллды алып Турцияга келсе болот.
Ушул эле суроону махабат сизге да бере кетейин, убактыбыз чектелип бара жатат. Мисалы, азыр ушу мектепти бүтүрүп жаткандар, алардын арасында келечекте эмне кыларын билбей тургандар болсо, сиз кандай кеңеш берип кетесиз? Ушу Германияда 22 жылдан бери ушу билим берүү илим тармагында эмгектенип жаткан Адис катары.
Эң башкысы тилдерди үйрөнүш керек. Германияда окуйм десе, анда немис тилин абдан жакшы деңгээлде үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Андан кийин өз алдынча окууну үйрөнүш керек. Өз алдынча жанагындай техникалык билим алуу IT тармагында, башка жакта, башка тармактарда деле карап алып, кайсы аймакта суроо талап көп болсо. Анан Германияда 10 000 жакын кыргыз жердештерибиз жашайт. Ошолордун 70% деп айтмакчымын, классикалык жол менен эле келишет бул жерге окуганга. Алар жанагындай тилди үйрөнүп, андан кийин опер, анан 1 жылдык социалдык же болбосо экологиялык жыл программа бүтүрүшөт. Андан кийин окууга тапшырып, бул жерден сапаттуу жана бекер жогорку билим ала алышат.
Эмилбек мырза, сизге дагы ушул суроону бере кетейин. Мына соңку тенденцияларды эске алганда, ошол эле Кореянын мисалын эске алганда дейбизби, кандай кеп кеңешти айтат элеңиз? Мисалы, ошол эле кесип тандоодо билим алуу маселесинде
Кореяда 2-орунда турган наука технологиялар ЮНИС деген күчтүү мамлекеттик университет бар. Ошол жерде көптөгөн биздин студенттер окуп кетишти, 50 чакты стипендия алып бесплатный эле окуп, анан ошолордун бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү бул жакта Кореядагы чоң компанияларда, ишканаларда иштеп атышат. Samsung же Naver деген компанияларда иштеп атышат. Анан бир кыйла жигиттер бул жактан бүтүп, бул жерде тажрыйба алып, анан мына Amazon же Naver, Google деген корпорацияларда кетишти. Кореяга эгер келсе, ушу IT тармагынан келсе деп ойлойм. Англис тил менен деле негизи келсе болот, эгерде IT тармагына окуйбуз деген биздин бүтүрүүчү жарандарыбыз болсо, же мынау эл аралык дипломатия, мамилелер деген ушундай кесиптер болсо, анда англис тил менен деле келсе болот. Англис тилден баягы TOEFL же TOEIC деген ушундай баалар болсо, келип бул жактан тапшырса, университеттер кабыл эте берет. Азыр көптөгөн университеттерде стипендиялар көп, аябай.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн жогорку билим алууда же кесип тандоодо кайсы маселелерге көңүл буруш керек деген теманы талдадык. Бүгүнкү талкууда айтылган ой пикирлер бүтүрүүчүлөргө гана эмес, алардын ата энелерине дагы пайдалуу болду деп ишенебиз. Биз менен Германиядан Макс Планк институтунун изилдөөчүсү, юридикалык антропология боюнча доктор Махабат Садырбек, Түркиянын Анкара шаарындагы ТЭТ университетинин электротехника жана электроника кафедрасынын доценти Мирбек Турдуев жана Сеул шаарынан Кореяда кыргыз диаспорасынын активисти жеке ишкер Эмилбек Калилов байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Азаттык Кыргызстандагы маселелер тууралуу чет жактагы мекендештер менен мындай баарлашууларды алдыда дагы уюштуруп турмакчы. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
Ушул эле берүүнүн видео версиясын биздин Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги Азаттык Чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сайтыбыздан сырткары бизди социалдык түйүндөрдө да барбыз. Facebook-тан, Instagram-дан жана Twitter-ден дагы Азаттыктын баракчаларын таба аласыз. Кошумча биздин YouTube порталда дагы өзүбүздүн каналыбыз бар. Ал жака да кирип, ошол жерден видеолорду көрүп туруңуз. Модераторлык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Алыс кетпеңиз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар.